tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și vezi din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu.
Bun găsit, prieteni, vă spune și de această dată Mary Band. Împreună cu invitații pe care îi am în studio și care sunt Violeta Fărăgău, director și psiholog al Asociației Preventis, Luminița Niste, Gabi Zene și Delia Croitor, tineri studenți ai comunității baptiste, dorim să abordăm delicatul subiect al emoțiilor. Emoțiile sunt ca niște creaturi ciudate. Când crezi că ai reușit să îmblânzești o emoție, te trezești că se aprinde și mai tare. Oare este posibil să-ți îmblânzești emoțiile și să ai încredere în trăirile tale? De ce reacționezi așa cum reacționezi? Ești oare normal? Dacă ești și tu frământat de asemenea întrebări, atunci bine ai venit cu noi la Tânăr Pur și Simplu. Înainte de a intra în acest labirint al emoțiilor, vă propun să ascultăm o piesă adusă de FFH, Ready to Fly.
I've been here grounded for too long. I'm ready to see the open wide, ready to sing a different song. I've seen my troubles long the way. I wanna sail towards the sun. I wanna turn another page. I'm on my way. I'm ready to fly. I'm ready to soar. I'm ready to leave this world behind. I'm ready to open up the door. I'm ready to fly. I'm ready to spread my wings across the sky. I think it's time.
fost evenimentele din adolescența și tinerețea voastră care v-au produs cea mai mare bucurie sau cea mai mare tristețe?
Nu e așa ușor să vorbești de emoții când ai emoții. Perioada adolescenței, am zis și Violeta când veneam pe drum, ce m-a marcat cel mai mult a fost perioada trecerii din școala generală spre liceu. Și pot să zic că și sentimentele de bucurie și cele de tristețe s-au acumulat în același eveniment, pentru că mi-amintesc că eram în culmea extazului când am reușit la liceu și exact profilul ce mi-l doream. Bună și no, era un succes pentru mine și m-a ținut perioada verii, am fost într-un super extaz, recompense din partea părinților, tabără și nu știu ce, dar în toamnă a pornit și partea a doua. A fost așa o schimbare bruscă, pentru că mi-am schimbat și mediul de viață, am plecat din localitatea în care locuiam cu părinții și...
Unde locuiai înainte?
O localitate de lângă Suceava și am plecat în Suceava, locuind cu o prietenă de-a mea. Mi-am schimbat prietenii, colegii, profesorii, biserica, mediul de viață. Deci așa a fost o trecere bruscă, pot să zic eu, și aveam numai 14 ani. Am trecut prin toate furtunile emoționale.
Vis-a-vis de prieteni, de exemplu, de anturajul care l-ai avut înainte și cel nou... Cum ți-ai făcut prietenii?
Mi-am schimbat prietenii. Prietena cea mai bună eram și colegă și nedespărțite. Acum, fiind la liceu, căutam să-mi fac alți prieteni și ca adolescentă vrei să fii în rând cu toată lumea prin, știu eu, limbaj, comportament, îmbrăcăminte, să adopți atitudinea adolescentului cool și nu știu ce. Și... am încercat să mă integrez, mi-am făcut prieteni, dar simțeam ceva că e lipsă. Nu era ca înainte și, nu știu, toate sentimentele alea de tristețe, cumva dorul de casă, nu mai erau părinții care să mă susțină, mergeam mai rar acasă. Nu a fost prea ușor.
Au fost și emoții legate de bucurie. N-aș putea să zic care a fost cea mai mare bucurie a mea, dar știu că
una
a fost
dintre ele.
Foarte multe. Poate una dintre ele, cea mai apropiată de situația mea de acum, e că și eu mi-am dorit să ajung într-o altă localitate la facultate, și mai exact aici în Cluj. Anul acesta, lucrul acesta s-a realizat și țin minte că atunci când am aflat rezultatul și am aflat că am fost admis la facultate aici în Cluj, a fost o mare bucurie pentru mine lucrul ăsta. Sigur că mai erau și alte evenimente care îmi produceau bucuria, poate unele mai comune sau...
Cum ți-ai manifestat bucuria împlinirii visului tău? Da, am înțeles, a fost un vis frumos de altfel. Cum ai trăit bucuria asta? Cum ai simțit-o? Uh-huh.
Nu sunt o persoană foarte extrovertită, dimpotrivă. Și nu mă manifest foarte vulcanic, foarte... Dar pur și simplu mă bucuram. Mă bucuram chiar dacă înăuntru meu se vedea și pe fața mea că eram bucuros. Dar nu cu o bucurie din aia explozivă.
Poate că așa sunt mulți dintre băieți, parcă e mai tipic pentru băieți să nu se, nu știu de ce, manifeste. Să nu se manifeste chiar așa de tare.
Nu se exteriorizează așa de tare ca și fetele. Dar nu toți.
E adevărat, e adevărat.
Povestește-ne și tu, Luminița, de o experiență emoțională din anii adolescenței.
Da, pentru mine perioada de adolescență a fost o perioadă foarte, foarte instabilă, tumultoasă de asemenea, cu multe bucurii, multe eșecuri, dar când am văzut prima dată întrebarea, primul lucru care mi-a venit în minte, despre cea mai mare bucurie, a fost când am plecat prima dată din țară, am făcut o excursie până în Franța și mi-a făcut surpriză părinții mei. Eram așa de wow, nu venea să cred. Deși știam că, adică știau părinții mei că eu vreau foarte mult să plec în Franța. Am plecat și când m-am întors acasă, toată casa și bineînțeles părinții m-au așteptat cu flori, deci mă simțea ca o prințesă. Deci eram așa, nu venea să cred. Mare, mie mi se cuvine sau tot e un vis.
Mi se întâmplă să iau.
Da, exact. Cert e că al doilea an consecutiv, tot așa, tot în Franța plecasem. Mi-am serbat ziua de naștere. Și la întoarcere, țin minte că a venit noaptea și a doua zi dimineață când m-am trezit, am deschis ușa de la cameră și văd plin de flori așa. Am zis, nu vine să crezi că acum cine sărbătorește, cine sărbătorită în casă, nu venea să cred. Și vedeam pe buchetele de flori, bilețele de la tata, că la mulți ani și chiar dacă n-a fost cu mine deja mea, dar am simțit mereu că e prezent și surprizele care mi le-au făcut au fost excelente. Acum depinde, în adolescență ai anumite priorități. Te gândești, prioritatea mea, să zic, era școala și am avut foarte multe bucurii.
Legate de școală.
Legate de școală, bineînțeles, succese, promovarea unui examen sau, de exemplu, țin minte că concuram pentru o olimpiadă și foarte mult am învățat și când am văzut că am obținut un premiu, așa era un extaz cel puțin la sfârșit de an când se acordă premiile. Să-mi aud acolo numele printre olimpici. Era așa un sentiment de la o emoție de aia foarte pozitivă, ceva de genul sunt stăpânul lumii. Așa mă consideram ca adolescentă. Mai târziu, bineînțeles că...
Și apropo de asta, ai spus că ai simțit așa o emoție ca și cum erai stăpânul lumii.
Da.
În adolescență, în general, emoțiile se accentuează foarte tare sau tot ceea ce simțim e foarte... intens, foarte puternic. Ca și adulți, chiar dacă e vorba de aceeași sau ar fi aceeași situație și același eveniment, am avea alt gen de emoții, poate mai temperate un pic. Și pentru că tu, Luminița și Gabi, ați vorbit numai de emoții pozitive, aș vrea să vă rog să vă gândiți poate la situații care v-au cauzat emoții negative și pe care le-ați perceput ca dramatice. Pentru că se întâmplă, știu, și mie când am fost adolescentă mi s-a întâmplat un anumit eșec în dragoste, vă mărturisesc, la 17 ani, care eu atunci l-am perceput ca și sfârșitul vieții mele.
Da, apropo de ce ziceai tu cu dragostea, cred așa și eu pot să zic că primul meu prieten, tot așa am avut și eu o traumă foarte, destul de mare, să zic. 2 ani nu mi-am revenit din trauma, să zic așa.
Spune-ne ce s-a întâmplat și câți ani aveai.
17 ani. Păi atunci eram așa, mă gândeam așa, nu băieți, vreau să fiu o fată care conștiincioasă, când o să am primul prieten, vreau să gândesc foarte matur, toate deciziile vreau să le iau așa, perfect, să nu fac nicio greșeală și să fie, zic, și să mă căsătoresc, bineînțeles, și cu el. Dar se pare că nu s-a întâmplat așa. Și la 17 ani m-am îndrăgostit de un băiat care mi-a plăcut foarte mult. Și am fost o perioadă împreună, după care drumurile noastre s-au separat. Și mi-a fost foarte greu să iau decizia să-i spun nu, uite, încheiem, tu pleci și eu rămân.
Dar de ce i-ai spus nu?
De ce i-am spus nu? Pentru că nu vedeam un viitor împreună. Au fost alte sfaturi mai puternici care m-au influențat să spun nu.
Și care au fost emoțiile tale ulterioare?
Ulterioare? Am încercat să trec peste, dar era așa ceva de genul nu cred că o să mă mai îndrăgostesc eu așa de repede sau... nu cred că o să mai fie acea scânteie la următorul băiat sau... Mă gândeam că el e the one. Și eram așa dezamăgită din... Nu îmi trebuia băieți, nu vreau. Oricine venea, nu, cu orice ofertă, să zic așa, nu-mi trebuie.
Deci de la făt frumosul pe cal,
pe ai cal, la cealaltă extremă.
Exact.
Da, la cealaltă extremă. Normal, în acești 2 ani, să zic, visam, să zic, amintirile petrecute, amintirea lui, mi-era tot timpul în minte.
Luminița, vis-a-vis de trăirile tale, da. Crezi că la vârsta de 17 ani ai fi putut gestiona corect prietenia ta cu un băiat?
Nu, pentru că nu suntem destul de maturi la 17 ani să putem să luăm decizia cea mai corectă. Deci avem nevoie, în primul rând, de suportul părinților.
Dar mai poți să te gândești la asta când ești așa de îndrăgostit? Sau tu te puteai gândi?
Da, asta e problema, pentru că dragostea e o armă și atunci nu vezi, nu auzi, ești ca și calul în...
Mai ales la 17
ani. Mai ales normal, la 17 ani. Dar am încercat să țin cont de părerele celorlalți. N-am vrut să-mi distrug, să zic, în ghilimele, viața de la 17 ani și mai târziu să o regret. Am încercat să fiu așa puțin în echilibru, deci nici să fiu la două extreme și nici prea, nici foarte, foarte. Am încercat să să ascult și părerile celorlalți, mai ales părinților mei, prietenilor mei.
E foarte bine că ai abordat subiectul acesta vis-a-vis de dragoste, pentru că adolescenții cu preponderență se îndrăgostesc foarte ușor. Și cred că toți am trecut pe acolo și știm ce repede ne îndrăgostim. Unul se îndrăgostește în fiecare lună odată, altul la un jumătate de an.
Altodată și îl ține 2 ani.
Exact. Depinde. Și, într-adevăr, emoțiile îndrăgostirii, să spun așa, se plimbă de la o extremă la alta. Mi-amintesc un verset din Cântarea Cântărilor care spune: nu stârni dragostea până nu vine ea. Exact. Și foarte bine că ai abordat problema dragostei la emoții, în contextul acesta al temei noastre, emoțiile, pentru că e la îndemâna fiecărui tânăr de a se îndrăgosti, aproape la tot pasul. E foarte bine că l-abordăm, pentru că tocmai încercăm aici cu voi oarecum să găsim o latură, o traiectorie a emoțiilor vis-a-vis de dragoste. Nu vrem să ne îndrăgostim și totuși ne îndrăgostim, sau nu ne-am propus să ne îndrăgostim și iată-ne dintr-o dată că trăim extremele emoțiilor. Ori o supărare imensă că nu mă bag în seamă, ori o bucurie imensă că s-a uitat la mine și sigur s-a uitat la mine pentru că și el mă place.
Absolut.
Chiar vreau și voi să interveniți. Cred că emoțiile cele mai intens trăite, și pozitive și negative, vis-a-vis de dragoste.
Absolut. Și eu aș vrea să revin la un pic la Luminița și poate îmi pare rău că stăm un pic pe cazul tău, dar am pornit și tu ai început să spui despre emoțiile astea de dragoste de la provocarea de a spune emoții negative trăite intens, dar n-am prea auzit decât partea pozitivă. Probabil că mulți dintre noi și dintre ascultătorii noștri au trecut și prin experiențe de genul acesta. Tu ce ai simțit? Și cum ai făcut față sentimentelor negative? Poate de respingere, poate de teamă, poate de descurajare, poate de nu mai vreau să văd pe nimeni, niciun băiat, niciodată.
Și eu vreau să întreb înainte, dar cum a depășit momentul și dacă l-ai depășit?
Nu-mi convenea faptul că factorii externi erau mai puternici decât voința mea. Deci pe mine lucrul ăsta m-a dat
dar
gata.
Dar ce factor extern, dacă se poate spune?
Motivul pentru care am preferat să întrerup relația cu acel băiat a fost în primul rând mediul, anturajul. Nu aveam prieteni comuni, valorile mele morale, spirituale nu erau tocmai în aceeași
în acord
cu el și mi-a fost destul de greu. La început am acceptat, am tolerat să-l accept, dar la un moment dat vedeam că eram așa de diferiți și oricât aș încerca eu din toate răsputerile mele să fac bine și să trec peste, chiar nu puteam să-l schimb, absolut. Că de obicei preferăm să schimbăm partenerul, nu să ne schimbăm noi sau să ne modelăm după partenerul nostru. Vedeam că și eu mă schimbam, deși nu vroiam, preferam să rămân pe poziția mea, vedeam că și eu mă schimb. Și mă schimbam rău, pentru că deveneam introvertită, foarte nervoasă, aveam niște frustrări în primul rând, trăiam sentimente de mânie, deși spunea altă mea că sunt foarte fericită și mă simt foarte bine cu el și îl iubeam, dar de fapt în interiorul meu trăiam niște sentimente foarte puternice și negative, dar și pozitive în același timp. De aia spun că perioada adolescenței este instabilă. Dar toate le trăiam la intensitate maximă. Deci era așa un amalgam. Când îl vedeam eram topită după el și când ajungeam acasă mă gândeam: vai, nu mai vreau, nu se potrivește așa.
Nu-i creștin
așa, și atunci ce să fac? Eram, plus că părinții mei îmi ziceau și mă sfătuiau: uite, gândește bine ce să faci, nu ți impunem noi, nu mai fi cu el, dar gândește, uite, astea sunt variantele noastre. Noi gândim mult mai matur, avem experiențe de viață și atunci... Într-un fel am preferat să-i ascult pe ei, pentru că știu că îmi vor binele.
Și ți-a fost ușor?
Nu, foarte greu mi-a fost, mai ales. Cel puțin sunt o persoană foarte încăpățânată și tocmai de-aia când îmi zice cineva nu, mă încăpățâne să fac. Deci să merg până la care nu mă interesează oricât doare, dar fac, pentru că asta vreau și îmi doresc. Mi-a fost foarte greu, de-aia am zis că 2 ani mi-a fost foarte greu să-mi revin. Până la urmă am zis, măi, cred că părinții mei îmi vor binele și...
Poți să zici că ei te-au ajutat cel mai mult prin situația asta sau cine sau ce te-a ajutat cel mai mult?
Nu pot să spun că ei m-au ajutat cel mai mult. Bine, m-au ajutat într-o oarecare măsură, dar m-a ajutat foarte mult schimbarea mediului. Mi-am schimbat mediul.
Asta e un lucru greu. Cum ai făcut?
Tocmai că s-a suprapus cu venirea mea, să zic, la Cluj. Am cunoscut oameni noi. Mi-am format un alt anturaj. un anturaj care nu mi-amintea de perioada de trecut. Nu mi-amintea de niciun loc, la deși s-a întâmplat toată povestea, toate evenimentele. Și venind aici la Cluj, normal, niciun loc nu mi-amintea de tipul respectiv, nu așa, dacă auzeam cumva numele. Dar în rest, școală, activități, deci total schimbarea mediului. Mi-a prins foarte bine. Deși, normal, e foarte greu să încep să cunoști oameni, te acomodezi cu ei. Dar se pare mie mi-a prins extrem de bine.
În cazul tău, da.
Da, în cazul meu, a fost.
Vom mai asculta o piesă adusă de cei de la Casting Crowns și apoi vom continua discuția noastră.
Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. That calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours.
pentru că știu că ești psiholog. Cum abordezi un astfel de adolescent cu asemenea trăiri? Cum îi ajuți?
Cred că noi, ca și adulți și ca și părinți, am vrea să avem niște soluții simple, să spunem așa faceți astea, pasul 1, pasul 2, pasul 3, atunci adolescenții se echilibrează, își vor scădea intensitatea trăirilor emoționale și totul va fi bine și vor asculta și așa mai departe. Din păcate, nu este o rețetă foarte clară și cred că nici nu trebuie să încercăm foarte tare să controlăm sau să-i ajutăm să-și controleze emoțiile într-un mod absolut. Ca și noi, adulții, cred că și ei trebuie lăsați să-și trăiască emoțiile și ceea ce simt, dacă asta nu intervine sau nu influențează felul în care ar trebui să decurgă viața lor. Dacă nu cad notele la școală, dacă își continuă activitățile sociale, e normal să trăiască tot felul de emoții și e normal să și le și exprime. Poate despre asta o să și povestim astăzi, cât de important e să învățăm să ne recunoaștem emoțiile și să le exprimăm, chiar dacă e mânie, chiar dacă e tristețe, chiar dacă e furie, uneori să le exprimăm într-un mod sănătos, adaptativ, numesc psihologii, dar într-un mod sănătos, pentru că asta are o funcție foarte mare pentru sănătatea noastră mentală și emoțională. Dacă ne recunoaștem, dacă învățăm să ne recunoaștem, să trăim emoțiile și să le exprimăm în exterior într-un mod sănătos și, bineînțeles, care să nu rănească pe alții. Poate l-aș întreba pe Gabi un pic de trăirile lui emoționale, poate și negative și legate de îndrăgosteală. Cred că și perspectiva unui băiat este foarte binevenită.
Nu pot să zic că am avut eșecuri în dragoste în sensul acesta, pentru că a fost la un moment dat când am acceptat că pentru mine e cel mai bine e să nu am prietene, cel puțin până îmi termin liceul.
Foarte matur gândit.
Foarte matur.
Dar care au fost argumentele tale? Sau cum ai ajuns aici? Și dacă totuși în perioada asta te-ai îndrăgostit de cineva?
Mm-hmm. Păi clar că oricum sentimentele și emoțiile nu puteam să fug de ele și clar că erau înăuntru meu și în mod clar m-am și îndrăgostit de persoane și am trăit emoții. Bineînțeles, nu exprimate, interiorizate și poate uneori chiar am încercat să le neg sau ceva de genul acesta.
Dar de ce nu le-ai exprimat?
În ce sens? În sensul celelalte persoane, da, să-i spun? Da. Pentru că dacă făceam lucrul acesta, era, deci automat deja propuneam o relație.
Uh-huh. Și de ce n-ai vrut să propui o relație?
Pentru că știam că e cel mai bine pentru mine să nu propun o relație. Tratam sentimentele în felul în care le recunoșteam că erau normale, că erau firești, dar nu vreau să le dau voie să conducă ele acțiunile și comportamentul.
Cu alte cuvinte, înțeleg că ți-ai pus niște limite. Uh-huh. Ți-ai pus niște principii pe care tu te-ai străduit să le respecti. Uh-huh. Nu? Uh-huh. Înțeleg eu din asta.
Mi-am pus, le-am luat de la alții.
Te-am tot întrebat pentru că, din câte știu eu, toți adolescenții care știu sau majoritatea, nu fac așa. Uh-huh. Și e foarte greu pentru cineva în perioada adolescenței să zică, oh, m-am îndrăgostit, dar stai, țin distanță și m-ar fi interesat cum ai făcut sau ce te-a motivat, ce te-a determinat. Cred că ar fi util, poate și pentru ascultătorii noștri adolescenți, să înțeleagă felul în care ai gândit tu. Că poate unii zic, no, bine, ce ai și cu chestia asta. Mm-hmm. Deci motivația.
Da, ce asta la baza deciziilor tale? Da.
Au fost mai multe lucruri.
Le pot spune.
Unul dintre ele a fost și exemplul fratelui meu, care la un moment dat a avut o prietenie și el e mai mare ca și mine cu 2 ani. Și a decis să renunțe la ea, sfătuit de cineva, și am văzut la el că într-adevăr era liniștit și era ok cu situația asta.
În chiar dacă probabil a fi suferit, nu?
Da, în mod sigur, probabil că nu i-a fost foarte ușor, nu l-am întrebat foarte multe, dar am văzut la el că lucrul acesta nu l-a împiedicat, nu l-a făcut mai puțin fericit sau nu l-a făcut mai trist așa pe perioadă lungă. Ci din potrivă, îl vedeam că e bucuros și că poate fi normal. Și eu, ca și unul care am cu 2 ani mai mic ca și el, am putut să iau un exemplu pozitiv de la el. A fost unul din motivațiile cele mai mari, oarecum.
Aș menționa aici că cazul lui Gabi e destul de atipic. Din câte știu eu, nu știu, poate spuneți și voi, dintre prietenii voștri, sunt foarte puțini tinerii adolescenți care pot să facă asta, nici eu n-am putut să fac, deși poate cu mintea de acum aș face-o, pentru că în adolescență parcă iese la suprafață mai puternic nevoia noastră de a aparține cuiva, nevoia noastră de a fi iubiți, de a ne simți foarte special și unici pentru cineva. Printr-o relație de dragoste și de prietenie, de cele mai multe ori, adolescenții înțeleg că își împlinesc aceste nevoi și parțial așa și este. E foarte important, poate pentru părinți aș spune, că în familiile în care tinerii și adolescenții găsesc această împlinire emoțională, în familiile în care ei se simt valorizați, în care se simt foarte iubiți de părinți și foarte acceptați și sunt încurajați, copiii care cresc în astfel de familii, și știu că Gabi este dintr-o astfel de familie, au mult mai puțină nevoie să-și ia dragostea din exterior, de la alții, chiar dacă sentimentele de dragoste și de îndrăgostire sunt normale. Dar au capacitatea să spună, uite, nu, acum mă focalizez pe școală, poate, acum e perioada în care trebuie să mă dezvolt, acum e perioada în care trebuie să-mi formez relații sociale și să-mi formez relații cu prieteni foarte bune, să învăț să socializez și să comunic. O să vină vremea când trebuie să-mi găsesc un soț și o soție sau un logodnic și mai aștept până acolo.
Un alt factor, poate la fel de important sau foarte important, vis-a-vis de familie, părinții mei au fost unul pentru altul, singurul prieten, respectiv singura prietenă.
Și v-au spus asta vouă?
Da, știam lucrul acesta. De asemenea, o mătușă de-a mea, la fel. Deci am avut în cadrul familiei oameni
pozitive,
apropiați, da, cu exemple pozitive.
Și eu am povestit cu tine un pic, Gabi, și înainte. Și când tu îmi spuneai despre perioada mai grea din viața ta, îmi amintesc și m-am bucurat foarte tare când mi-ai spus că atunci povesteai cu tata. Ca și adolescent, povesteai cu tata. Cred că e un lucru foarte frumos ca un părinte să poată să fie apropiat de copilul lui adolescent. E și foarte greu, dar cred că asta dă o stabilitate relației, un echilibru mental și emoțional copilului. Poate ne spui și despre asta, despre rolul tatălui sau
într-adevăr,
familiei.
După tot undeva pe la 17 ani, spre sfârșitul clasei a 10-a, din diverse cauze, una și faptul că am dormit mai puțin, poate și alimentația, faptul că nu am mâncat suficient de corespunzător.
Suficient.
Da, suficient, în sensul ăsta. A început o perioadă destul de instabilă pentru mine, o perioadă în care eram de multe ori foarte trist și în care mă simțeam foarte... foarte vinovat de ceea ce eram eu, de unele relații, poate, de diferite aspecte. Și în perioada asta erau dăți când simțeam la un moment dat că tensiunea asta și emoțiile astea erau atât de puternice. Și atunci, în general, mergeam și povesteam cu părinții. Și ei mă înțelegeau. Puteam totdeauna să vorbesc cu ei despre lucrurile astea.
Cu amândoi.
Cu amândoi. Tatăl chiar a fost un model pentru mine și am fost foarte apropiat de el. Cu el am putut cel mai ușor să vorbesc, dar și cu mami de asemenea. Ei au fost printre principalii factori care m-au ajutat în toată perioada asta să mă stabilizez cumva, să revin la echilibru. Și m-au ajutat nu neapărat totdeauna plângându-mi de milă sau spunându-mi, au fost deți când m-au luat și mai tare și m-au determinat să mă conving că toate stările astea pe care, emoționale, pe care eu le permiteam și le perpetuam în mine, îmi făceau rău.
Iată un exemplu deosebit de relevant și de, zic eu, bun, ca ambii părinți să se implice în această perioadă emoțională a adolescentului lor. Da, dragi părinți, vă încurajăm, implicați-vă cât mai mult în aceste stări a copiilor voștri.
Știm că nu este ușor și că uneori poate vă simțiți dumneavoastră copleșiți și speriați de felul în care îi vedeți pe ei că sunt, dar luați-i așa cum sunt și încercați să-i înțelegeți.
Chiar dacă nu sunt de înțeles.
Chiar dacă uneori nu sunt de înțeles, da.
Vreau să fac și eu completare. Mă gândeam ce se întâmplă în cazul copilor mai rebel, de exemplu. Gabi a fost un caz fericit pentru că el a ascultat de părinții lui, dar să zic cazul meu când eram puțin mai rebelă, mai ok, vreau să încerc aia. Părinții au avut foarte mult sprijin din partea părinților mei, normal, și eu comunicam cu ei, dar totuși încercam ocolișuri peste ocolișuri să ajung unde vreau eu. Am dat și de rău, adică am avut eșecuri. Dar cred că pentru părinții care au copii puțin mai rebeli este destul de greu. Este destul de greu să intre în pielea lor, pentru că vremurile s-au schimbat. Nu mai sunt aceleași vremuri de pe vremea când era ei adolescenți. Chiar vedeam azi, zilele de astăzi, adolescenții sunt foarte emancipați. De la o vârstă faci de deja, să zic, fetele de la 12-13 ani își încep deja viața sexuală. Perioada mea, când eram eu adolescentă, ne miram, vai, eu îi admir foarte mult pe părinții mei că au știut cum să mă țină, să zic așa, în frâu. Și nu m-au lăsat pradă, să zic, sentimentelor mele și emoțiilor care le aveam atunci.
Și ai reușit să-i asculți sau ai reușit tu cu emoțiile tale să accepti sfaturile lor, să fie ele relevante pentru tine? Pentru că spunea adineori, ei sunt depășiți, au trăit pe vremea lui, noi avem altă viață, vremea noastră e altfel. Nu mai știu, ei n-au cum să mă ajute. Și totuși zici că te-au ajutat. Chiar da, copil rebel sincer, fiind.
Da, copil, da, rebel, pentru că fără să vrei, te influențează. Deci părinții, și chiar dacă tu îți impui nu ascult de părinții mei, nu vreau, trăind cu ei zi de zi, văzând exemplul lor, văzând modul lor de comportare și mai ales felul cum comunică ei doi între ei, cum se iubesc, cum fac anumite lucruri, automat, cât de prost ai fi, sincer, îți dai seama și te influențează. Și când te vezi tu într-o anumită situație, da, mă, uite, situația asta am văzut-o la părinții mei, așa consider că vreau să practic și eu. Deci numai în situație, când ești în situație, atunci îți dai seama că de fapt te comporți ca și părinții tăi. De aia se spune că copiii seamănă cu părinții lor, adică cum e tata, așa e și copilul.
Nu știu, nu sare departe de tine.
Exact.
Eu aș avea o completare. Cred că ce spuneai tu e foarte adevărat și e confirmat și de studii, că indiferent dacă e vorba de un copil mic sau de un adolescent, până pe la 20 de ani sau peste, familia are rolul cel mai important și asta e un lucru care poate mulți părinți nu-și dau seama. Când cresc copiii și sunt adolescenți și devin tineri și într-un fel se schimbă orientarea lor dinspre familie, înspre grupul de prieteni, înspre rețeaua lor socială proprie, părinții au impresia poate că nu mai dau așa mult importanță cuvintelor mele sau sfaturilor mele. Și poate că copiii vor să pară sau adolescenții transmit, nu-mi pasă. Adevărul este și studiile spun că și în adolescență părinții au rolul cel mai important și ce spun părinții, chiar dacă copiii nu ascultă sau dau senzația că nu iau în serios, le rămâne și chiar dacă nu le place. Și de asta familia are un rol absolut esențial, chiar și în viața adolescenților. Chiar dacă, repet, în unele cazuri ei dau impresia că nu, că ce spun prietenii e mai important, le rămâne undeva în inimă și își vor aminti.
Chiar am observat foarte mult, foarte multe cazuri de copii care au suferit multe traume în adolescență, gen cum ar fi divorțul părinților. La rândul lor, ei povesteam cu unul dintre ei și încerca să fie cât mai tare și cât mai să nu îl afecteze, dar de fapt, scormonind așa în adâncul sufletului lui, i-a părut extrem de rău și a zis că dragoste în familie n-a văzut. Ducea lipsă de dragoste, de afecțiune și atunci a preferat să-și o găsească prin alt mod, prin prieteni, anturaj. Și la rândul lui, viața lui a devenit dezastru. Simplu fapt că divorțul părinților i-a cauzat trauma aceasta.
Sigur că un divorț și conflicte familiale repetate și certuri și violență verbală sau fizică, asta face să se rupă ceva și între, bineînțeles, între relația dintre părinți, dar după aceea între atașamentul copilului față de părinți.
Absolut.
Copilul nu are niciun fel, sau tânărul sau adolescentul, de siguranță să se apropie de părinții lui și ruptura asta sau lipsa de atașament cu familia înseamnă pe plan emoțional, că vorbim de emoții, că el nu are împlinite emoțiile lui fundamentale, de siguranță,
protecție,
de dragoste, de protecție, de apreciere, de încurajare, care sunt absolut esențiale pentru dezvoltarea sănătoasă și mentală și emoțională a copiilor și pentru echilibru emoțional. Vă încurajez, dragi părinți, să vă apropiați de copiii voștri, chiar dacă poate ei încearcă să pună un zid și o distanță, poate găsiți momente în care îi vedeți că poate sunt mai triști și le puteți spune, uite, văd că ești mai trist, s-a întâmplat ceva, mi s-a întâmplat și mie. Poate dacă dăm exemplu personal, e mai ușor. Uite, mi s-a întâmplat și mie când eram ca tine să mă simt așa, mi-amintesc de o situație. Sau încercați să găsiți momente în care să vorbiți cu copiii dumneavoastră, cu adolescenții dumneavoastră despre ce simt. Pentru că în momentul în care reușiți să faceți lucrul acesta, e un câștig foarte mare. Discuțiile noastre cu copiii și cu adolescenții în special se rezumă de multe ori și în multe familii la ce ai mâncat, cu ce te-ai îmbrăcat, ce ai făcut la școală, ce nu te-ai luat, cu cine te-ai certat, de ce ai luat patrule ăla. Și nu reușim, poate și din lipsă de timp, poate și din lipsă de cunoștințe și abilități, să ajungem undeva mai profund. În momentul în care ajungem să discutăm cu copiii și adolescenții noștri despre emoții, despre ce simt, despre ce ne bucură, despre ce ne întristează, asta duce la o aprofundare a relației, crește calitatea relației. Încercați să țintiți spre discuții profunde cu copiii despre ce simt, despre care sunt bucuriile lor, despre care sunt tristețile lor, despre ce le place cel mai mult, despre ce nu le place, despre cum le-ar place să fie familia, poate, despre ce le-ar place să faceți dumneavoastră. Și poate așa o să ajungeți la o legătură mai profundă și cu siguranță vor asculta mai bine de ce le spuneți. Când vor simți că vă interesează latura emoțională sau emoțiile pe care le simt și trăirile pe care le au.
Delia, crezi că pot fi emoțiile controlate?
Da, cred că pot fi controlate, pentru că emoțiile sunt cauzate de factori externi și atunci când se adună emoția provocată de un factor extern și cu toate gândurile tale, care de fapt gândurile tale îți provoacă toate emoțiile de frică, îngrijorare, nesiguranță, toate complexele sau ce mai e. Și cred că poți ajunge la tine însuți dacă cobori puțin în interiorul tău și ești sincer cu tine și descoperi cauza atâtor gânduri și emoții negative. Cred că le poți controla.
Vis-a-vis de complexe, perioada adolescenței e plină de frustrări în domeniul complexelor. Bacă prea grasă, bacă prea slabă, bacă dinții mi prea nu știu cum,
bacă tenul mi-e
așa, bacă prea mică, bacă prea înaltă și nimic nu-i bine.
Băieții bacă prea slab, bacă prea mic.
Așa e.
Etc.
Da, da. Ai avut o frustrare?
Deci, în perioada adolescenței pot să zic că am fost afectată din plin de complexe. Și
legate de cum arăți?
Da. Clasa nouă iau tot timpul ca punct de reper, pentru că acolo
a început totul.
Acolo a început totul. Nu, mă uitam la toată lumea, tot timpul priveam pe alții mai presus decât mine. Ce fată drăguță e aia, dar ce tupeu are, da, ce personalitate, da, cât e de îndrăzneață, da, ce deșteaptă e, da, ce frumoasă e, da, mereu iese în evidență. Și tot timpul ziceam că eu nu pot așa, nu știu ce, și vreau să zic că din cauza acestor gânduri, cred că jumate din frică și complexe mi-au paralizat personalitatea.
Și poate performanțele
și performanțele, foarte adevărat, și performanțele. Am învățat după aceea că nu trebuie să mă compar niciodată cu alții.
Asta vreau să te și
că mă comparam mereu cu alții și, bineînțeles, nu cu cei care mi-erau inferiori, mai cu cei care erau mai presus ca mine și vedeam eu un exemplu. Și tot timpul îi vedeam pe alții mai presus. Și a trecut o perioadă bună prin care am dat cu capul de toate și am luat și note mici și am avut mai multe situații care m-au afectat. Și o prietenă mi-a zis, mi-a dat o felicitare, mi-amintesc, și mi-a zis, ești frumoasă și, nu știu ce, printre altele mi-a zis, mi-a dat așa niște citate și sfaturi frumoase, că îmi plac foarte mult citatele, și îmi zicea acolo, nu te compara niciodată cu alții, și așa parcă mi s-a aprins un beculeț de atunci. Și am început să privesc și la aspecte pozitive și să mă văd și frumoasă, să știu că am calități care le pot folosi foarte bine pentru a ajuta pe alții. Nu știu, să mă privesc altfel. să mă trezesc dimineața și să mă simt foarte frumoasă.
Și foarte bine.
Și foarte bine și foarte deșteaptă, să zic, astăzi e ziua mea, mă bucur de ea, merg înainte, fără complexe, eu sunt ceea ce sunt.
Aș vrea să adaug eu ceva legat de comparație. Cred că e un lucru foarte greu pentru noi oamenii să nu ne comparăm. Și, din păcate, ne comparăm cu cei care au mai multe, sunt mai frumoși, sunt mai privilegiați și nu ne comparăm cu cei care au mult mai puțin decât noi. Da. Și pericolul atunci când te compari este că întotdeauna vei pierde. Pentru că întotdeauna este cineva mai frumos, este exact. Cineva mai deștept, este cineva mai cu bani, este cineva mai grozav decât tine. Așa că pentru toți cei care ne ascultă, sfatul nostru este nu vă comparați. Dumnezeu ne-a făcut pe fiecare frumoși și unici și așa cum a vrut El să fim și ne-a înzestrat cu talente și cu daruri și e adevărat că fiecare avem multe părți pozitive și multe părți negative, părți la care încercăm să lucrăm, dar în momentul în care ajungem să ne comparăm cu unii sau cu alții, focalizarea e pe ce nu avem. Și e mai greu să ne focalizăm pe ce avem. Mm-hmm. Și cred că Dumnezeu așteaptă să ne bucurăm de ceea ce a lăsat El în viața noastră și de felul în care ne-a creat. Până la urmă, David spune că te laud că sunt o făptură așa, așa de minunată. Și cred că Dumnezeu s-ar bucura să audă asta din gura fiecăruia dintre noi.
Și am avut foarte multe de pierdut din cauza asta.
Sigur.
Și mă bucur că m-am trezit totuși.
Sigur. Aș vrea să revenim la întrebarea cu controlul emoțiilor. Mi se pare o întrebare foarte bună, dacă ne putem sau nu controla emoțiile chiar și în adolescență. Și o întrebare la care cred că puțin oameni știu să răspundă. Eu cred că ne putem controla emoțiile, pentru că emoțiile, așa cum tu ai spus, Delia, sunt determinate de gândurile noastre. Foarte mulți dintre noi avem impresia că situațiile ne determină, evenimentele exterioare și de ele ai pomenit, ne determină ceea ce simțim. Dar, de fapt, ceea ce s-a confirmat și prin studii științifice și e de bun simț dacă stăm să ne gândim, este că nu o anumită situație, ci felul în care noi interpretăm situația, felul în care noi gândim despre situația respectivă, va determina ce simțim.
Credințele pe care zidim ne vor influența gândurile și mai apoi...
Sigur, sigur. Valorile noastre pe care le avem, credințele noastre, țin de cognițiile noastre, de ceea ce gândim noi și ceea ce credem, care în mod definitiv și absolut ne determină ceea ce simțim. Dar să ne gândim la un exemplu absolut banal, că regula se aplică pentru orice gen de situații, de la foarte banale la foarte sofisticate și complicate. De exemplu, acum mă gândeam, când înainte să pornesc de la birou, că s-ar putea să vină ploaia. Această realitate, că era norat afară, ar putea pe mine să mă facă să mă simt într-un fel și pe Delia să o facă să se simtă altfel, în funcție de cum interpretăm. Eu poate zic, vai, n-am umbrelă, trebuie să mă duc atâta cale, o să mă ude toată, ce o să fac? Și să încep să-mi fac în mintea mea un raționament negativ și o anticipare negativă cu privire la ce va urma și să trăiesc niște emoții de agitație și anxietate și teamă și stres. Pe când Delia s-ar putea să zică, e cam înnorat, n-am umbrelă, dar nu-i nimica, că mai aștept, dacă mi se udă puțin părul, o să-mi stea mai bine, o să mi se încrețească. Și ce bine, și bine că plouă, că nu a plouat de mult și pământul e uscat și foarte bine că plouă, o să mă descurc eu cumva. Un astfel de tipar de gândire determină automat alte emoții și un alt curaj de a
înfrunta
situația. Exact. Genul acesta de, sau tiparul acesta se poate aplica la orice, un examen. Suntem la un examen, să avem teză, au copii teză. Și învățăm acasă, toți învățăm. Și să zicem că sunt doi elevi care au învățat la fel de mult și sunt în fața unei situații de test sau de teză sau de examen și au sau e posibil să aibă emoții total diferite. De ce? Pentru că gândurile care ei le au despre testul respectiv sunt diferite. Unul poate să zică am învățat, indiferent ce o să-mi cadă, eu știu că am învățat, o să scriu cât pot eu de bine și mă străduiesc. Altul, pot să zică și cred că fetele cad mai mult în tiparul ăsta, vai, nu mai știu nimic, am uitat totul, eu am învățat, dar nu mai știu nimic, precis nu o să știu nimic. Și atunci ai un alt fel de emoții negative care te și paralizează într-un fel. Că, într-un fel, tu anticipezi că nu o să știi. Tiparul acesta gând e o situație. Noi o interpretăm cu mintea noastră, o gândim într-un fel, avem anumite emoții și după aceea vine și comportamentul. Ordine.
De ce atât de mulți tineri, și mă gândesc la mine, să nu iau exemplu pe nimeni, în timpul adolescenței mele, eram atât de negativistă?
Cred că asta e o întrebare grea și să știi că și eu mi-am pus-o și și eu, ca și adolescent, am fost destul de negativistă și cu o stimă de sine...
redusă oarecum.
Da, foarte negativă.
Și marea majoritate, pentru că văd de unde mă plimb, în contextul în care eu trăiesc, anturajele în care mă mișc. Prea mulți tineri conduși de negativism.
Pot fi cauzate fie de un anumit eșec, care să fie poate evaluat la un nivel prea înalt.
Sau generalizat. Am făcut un lucru rău și după aceea
și
nimic nu mai iese.
Și la celelalte lucruri.
Da, da, da. În general apar din cauza unui eșec. Eșec care determină poate scăderea stimei de sine.
Apropo de complexe, de exemplu, cea de lea care a avut o grămadă de complexe și se compara tot timpul cu ceilalți.
Da.
Înseamnă că ea n-avea încredere în ea. Nu, n-avea încredere că și ea poate, că are potențial, că poate să facă ceva. Și de multe ori mă întreabă, dar de ce trăiesc lumea asta? De ce am fost... De ce trebuie să vin pe lumea asta? Ce rol am eu în lumea asta? Și de multe ori nu m-am gândit la faptul că sunt unică așa cum îs, zic, nimeni nu-i ca mine, deși seamănă multe lume cu mine, dar nu-i ca mine. Și cred că Dumnezeu are un scop precis pentru noi. Chiar dacă poate acum nu-l vedem ca adolescenți sau ca tineri sau ca persoane adulte tinere, să zic, dar mediul în care ne învârtim, activitățile pe care le facem, modul nostru de a gândi, toate ne duc sau ne canalizează spre scopul pe care Dumnezeu ne-a pus să-l îndeplinim perioada cât vom fi aici pe pământ.
Da, și ziceai că lipsa încrederii în sine, lipsa încredere în tine și în ceea ce poți face. Recunosc, da. Și știi de ce? Pentru că aveam nevoie de încurajări, aprecieri și un mediu în care să mă dezvolt, așa, un mediu în care să mă simt în siguranță. Atunci când l-am avut și au fost oameni în jurul meu care au știut să scoată calitățile din mine și să mă aprecieze și când am avut responsabilități și mi-am dat seama că am făcut ceva bine și am fost apreciată, automat a crescut și încrederea.
Aripi.
Corect. Deci m-am schimbat și când am înfruntat așa mai multe, bine, perioada aia când am fost sub ocrotirea mamei mai mult și am dat în altă etapă, imediat m-am schimbat. Deja următorii ani au început să fie altfel.
Vom încheia aici episodul de astăzi, așteptându-vă la o nouă întâlnire săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră, când vom continua discuția noastră despre emoții. Dar nu înainte de a vă încuraja să gândiți pozitiv. Emoțiile sunt percepute atât de diferit, prieteni, deoarece depind în mare parte de gândurile pe care le avem, pozitive sau negative. Mary Bent vă spune bun rămas pe acordurile piesei Ridică-ți ochii către cer și vă îndeamnă să meditați la ceea ce Abraham Lincoln spunea: cei mai mulți oameni sunt atât de fericiți cât hotărăsc ei să fie.
De multe ori stai și te gândești ce e normal să te întrebi oare de ce trăiești, ce rost are viața și de unde vii, încotro vei merge într-o bună zi. Privești ca într-o oglindă în inima ta și nu te poți minți, știi că-ți lipsește ceva, dar oare ce? Dar oare ce? Mereu ai încercat să-ți umpli acest gol, uitându-te în viețile prietenilor. Tânjai după un dram de fericire, după ceva real, tânjai după iubire. Dar nimeni nu e în stare să ți le ofere, căci nu e om pe acest pământ cu așa putere. Și totuși, este cineva.
Ridică-ți ochii către cer, e tot ce pot acum să-ți cer. Și dacă-ți este greu, am să te ajut și eu. Îți trebuie doar puțin curaj să te întorci la Dumnezeu. Știi bine că doar El te-a iubit mereu.
Ce am eu vreau să ai și tu, ca să te văd zâmbind, iubind, trăind, ca să te văd râzând, cântând, dansând, ca să te văd iertând, ca să te aud spunând cum l-ai chemat pe Iisus în inima ta și stai de vorbă zi de zi cu El în camera ta. Dar pentru aceasta trebuie să faci ceva. Ridică-ți ochii către cer, e tot ce pot acum să-ți cer. Și dacă ți este greu, am să te ajut și eu. Îți trebuie doar puțin curaj să te întorci la Dumnezeu. Știi bine că doar El, El ți-a iubit mereu. Ridică-ți ochii către cer, e tot ce pot acum să-ți cer. Și dacă ți este greu, am să te ajut și eu. Îți trebuie doar puțin curaj să te întorci la Dumnezeu. Știi bine că doar El, El te-a iubit mereu. Ridică-ți ochii către cer.